Metas ryto interviu per ryto espreso. Vis daugiau demokratų ragino Jungtinių valstijų prezidentą Joe Bideną permastyti savo galimybę siekti perrinkimo. Šis atkakliai laikėsi nepaisant to, tačiau gandai, kad Bidenas galiausiai trauksis iš kovos dėl perrinkimo, pasitvirtino, kad traukiasi iš rinkiminės kovos, jis vakar vakare pranešė socialinėme tinkle X. Kas laukia toliau, aptarėme su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Tai brendo ši žinia, kad trauksis jau labai smarkiai ir pasitvirtina tie gandai, ar ne, kur buvo pranašauta, kad savaitgalį turėtų paskelbti Bidenas apie savo pasitraukimą. Tai ar tai nenustebino, nors kita vertus buvo tokių pranešimų, kad vos ne minutę prieš parašydamas savo įrašą į aplinką Baltosiuose rūmuose įspėjo, tai kaip čia vertinti?
Na, iš ties viena vertus brendo tas sprendimas, vis mažėjo net ir palaikymas partijos viduje Joe Bideno kandidatūrai ir tai silpnino jo galimybės galiausiai tikėtis pergalės prieš Donaldą Trumpą, kuris akivaizdu buvo pastaruoju metu ant bangos. Na, tą Bidenas aiškiai suvokė. Kita vertus, kadangi istorijoje tokio epizodo dar nėra buvę, kai taip vėlai, tai yra likusios 15 savaičių iki rinkimų, kandidatas traukėsi iš kovos, atrodė, kad galimybės tam galbūt nėra 100%, bet panašu, kad Bidenas vis tik tai prioritetą suteikė partijos tikslams, platesniems partijos tikslams, o ne asmeninėms ambicijoms ir dėl to tikrai sulaukė pagirų jau dabar ir sulauks pagirų ir ateityje.
Bet kodėl jis taip tvirtai iki šiol laikėsi įsikabinęs iš šio kandidato statuso, aiškino, kad tik viešpats gali patraukti jį, o čia prašau, ar tai nepadarė daugiau žalos partijai?
Be abejo, kad tai buvo sudėtinga situacija ir matyt galima suprasti Bideną, vis tik tai jisai laimėjo partijos pirminius rinkimus, niekas iš esmės jam iššūkio nemetė, be to jis jautėsi pakankamai tvirtai, nepaisant tų prastų pasirodymų debatuose ir kitų epizodų, kurie tikrai kėlė abejonių bet kam iš pašalies, bet na, tarsi atrodė, kad Bideno paties neįtikina. Galiausiai pats jo gyvenimo kelias yra toks, kuris yra nužymėtas gausybę duobių, gausybę kritimų, praradimų, šeimos narių netektys, tragedijos, asmeninės sveikatos problemos, bet visą tai Bidenas sugebėjo įveikti, sugebėjo iškilti iki Amerikos valstybių prezidento posto ir matyt tikėjosi, kad tai yra dar viena situacija, kurioje jam reikia įrodyti, kad skeptikai klysta ir kad jis yra teisus. Bet galiausiai jis priėmė tokį sprendimą, kokį priėmė ir vėlgi matyt dėl to sulauks gerokai daugiau palaikymo.
Na, palaikymo taip iš dalies demokratų tai tikrai ir turbūt nemažos dalies demokratų, bet respublikonai kaip mat išnaudoja šią aplinkybę, sakydami, kad tai jisai nepajėgus ir savo pareigų eiti ir niekada ir nebuvo pajėgus to daryti, kaip Trumpas rašė ar ne. Tai kaip vertinti šitą respublikonams, jiems yra naudingas ar žalingas Bideno pasitraukimas?
Aš nemanau, kad respublikonai džiaugiasi. Bidenas buvo akivaizdžiai silpnas kandidatas, kandidatas, kuris turi labai aiškias pažeidžiamas vietas, kurio galimybėmis abejoja ne tik tai respublikonai, bet ir patys demokratai. Tad rinkiminė kampanija buvo galima taikyti tokiam kandidatui pakankamai efektyviai ir tą Donaldo Trumpo kampaniją sėkmingai darė. Nuomonė apklausos rodė, kad Donaldas Trumpas pirmauja ir kertinėse valstijose, kurios lems prezidento rinkimų baigti, tad jie sugebėjo išnaudoti šio kandidato silpnybės. Dabar naujam kandidatui arba kandidatei atstovaujant demokratų partiją respublikonams teks prisitaikyti prie aplinkybių, jie tą bando daryti, kaip jūs ir minėjote, kvestionuodami Bideno galimybę eiti prezidento pareigas, galbūt kvestionuodami apskritai keitimo procesą, ar jisai gali būti teisėtas, ar tam nekils problemų atskirose valstijose registruojant kandidatą, kaip galės būti naudojamos rinkiminės kampanijos lėšos, nes Bidenas ir Haris jau dalyvavo rinkiminėje kampanijoje kaip duetas. Dabar matyt bus prezumuojama, kad Haris gali naudoti rinkiminės kampanijos sukauptas lėšas, bet na, turbūt bus ir kvestionuojančių tokį nesvarstymą. Tad aš manau, kad respublikonai šiuo atveju tikrai nėra patogiausioje pozicijoje, nes net ir pats faktas, kad mes dabar kalbame apie šį epizodą, tarsi jau pamiršdami ir nustumdami į šalį ką tik įvykusi pasikėsinimą į Donaldą Trumpą, įrodo, kad naujienų ciklas yra labai greitas ir šiuo atveju šiek tiek labiau palankus demokratams.
Kad Haris tikrai galėtų tapti tą kandidatę, čia jau nėra labai daug abejonių, na, kaip sakote, ir ji jau ir pinigų rinkose, ar ne tai kampanijai viena vertus, ir Baideno paramos tarsi sulaukė, nors yra ir tokių, na, tarsi prieštaraujančių, galima sakyti, tam, kad ji eitų, arba taip galima taip tokį tylų protestą išskaityti, pavyzdžiui, man įstrigo Barackas Obama, jisai įvertindamas Baideno sprendimą, tarsi, na, taip išreiškė jam pagarbą, bet, na, jisai nepasiekė Baideno keliu ir nieko nepaminėjo apie Kamalą Harris.
Nėra taip, kad turbūt partija sutartų 100%, jog Kamala Harris yra tinkamiausia kandidatė, bet klausimas, kokios yra alternatyvos ir kiek yra laiko apsvarstyti tas alternatyvas ir surengti kokį nors rinkiminį procesą. Laiko nėra ir Kamala Harris, turėdama prezidento Bideno palaikymą, bei apskritai, būdama rinkimų kampanijos dalyvė, nes ji, kaip ir minėta, dalyvavo rinkimuose, ji nėra žmogus iš pašalies, ji ėjo iš juos prezidento rinkimus kartu su prezidentu Bidenu, atrodo pati natūraliausia kandidatė. Juo labiau, kad tam ir yra sukurta viceprezidento pareigybė, kad asmuo galėtų pakeisti bet kurią akimirką prezidentą. Šiuo atveju tai yra rinkiminėme cikle, bet turbūt pati logika dėl to nesikeičia. Ir Kamala Harris dėl to turi labai daug stiprių argumentų, kodėl būtent ji turėtų būti kandidatė. Juolab, kad mes girdime ir jos potencialių oponentų teiginius, kurie iš esmės tam pritaria. Ir Gavinas Newsomas jau išreiškė paramą, Kalifornijos gubernatorius, labai ambicingas politikas, Kamala Harris ir Gretchen Whitmer prieš kelias dienas yra sakiusi, kad nesivaržys dėl prezidento posto ir gubernatorius Shapiro. Bet panašu, kad kol kas bent jau nematyti tų žmonių, kurie pasiryštų kaišyti pagalius į ratus Harris, nes visi puikiai supras, kad tokie žmonės, kurie mes iššūkiai favoritai, jie to pačiu sudarys prielaidas respublikonams ilgesnį procesą matyti demokratų viduje ir geresnės galimybės išvengti realios kritikos iš demokratų pusės į Trumpo pusę, nes kova vyks pirmiausiai partijos viduje.
Na, yra dar tų svarstymų, kaip turėtų atrodyti pati procedūra tvirtinimo. Ar jiems reikia kažkokios demokratijos šventės, kaip čia pas mus mėgsta daryti?
Priklausys nuo to, kaip partija interpretuos savo pačios sukurtas taisyklės. Nes mes žinome, kad partijos važiavimas vyks rugpjūčio 19 dieną. Na, iki tol dar buvo manyta, kad galėtų įvykti patvirtinimas kandidato į prezidentus nominaciją, kitaip tariant, dar iki paties suvažiavimo. Delegatai, jie turėjo atvykti ir balsuoti už prezidentą Bideną. Toks yra partijos nuostatų principas. Dabar, kadangi prezidento Bideno nėra, kiekviena iš partijos dalių atskirose valstijose turi nuspręsti, kaip elgtis. Ir mes jau girdime ne vieną iš jų sakant, kad kadangi Bidenas traukiasi, bet kovoje išlieka jo bendražygė Harris ir plus prezidentas Bidenas išreiškia palaikymą Harris, na, tarsi tie delegatai jaučiasi moraliai, neteisiškai, bet moraliai pareigoti balsuoti būtent už ją. Tad jeigu tokia logika seks didžioji dalis valstijų arba visos valstijos, tai mes galėtume įsivaizduoti, kad tas demokratijos šventės procesas bus gana paprastas. Tiesiog vietoj Joe Bideno delegatai, kurie atvyks iš atskirų valstijų, balsuos už Kamalą Harris, oponentų jai nebus ir tokiu būdu bus patvirtintas partijos kandidatas į prezidentus. Tam iššūkį galėtų mesti kas nors kitas pasiskelbęs kandidatu ir bandydamas įtikinti tuos delegatus, kurie atvyks į suvažiavimą ar balsuos nuotoliniu būdu, kad jis ar jie yra tinkamesnis. Tokiu atveju, na vėlgi, apibrieštumo liktų mažiau, nes delegatai nėra formaliai pareigoti balsuoti už Harris.
Žinot, man yra įstrigęs mūsų klausytojų klausimas iš praėjusios savaitės, o kodėl ne Blinkenas?
Antony Blinkenas niekuomet nepuoselėjo didelių ambicijų siekti prezidento posto. Jis visuomet buvo labiau technokratas, lydintis politinius lyderius ir padedantis jiems iš savo perspektyvos atlikti tam tikrą politinę misiją. Yra netgi svarstymų, kad jis nebūtų siekęs likti valstybės sekretoriaus pozicijoje, nes galbūt turi ir kitokių karjeros ambicijų, kurios nebūtinai tiesiogiai bus susijusios su politika. Tad kol kas netrodė ir nebuvo jokių absoliučiai signalų manyti, kad šita ilgalaikė Blinkeno nuostata galėtų keistis ir dabartinėje perspektyvoje būtų gana sunku įsivaizduoti, kad taiga jisai galėtų atsirasti kaip kandidatas į prezidentus.
Na ir paskutinis klausimas, o ką galim nuspėti apie Harris komandą, jeigu jau ji taptų tą kandidatę tikrai į prezidentus, kaip manot, ar liktų visokie Sullivanai ir panašiai, ar vis tik būtų įnešta kažkokių pokyčių?
Aš manau, kad Kamala Harris norėtų, kad jos kabinetas, jos administracija būtų Kamalos Harris administracija, o ne tiesiog perimta iš Joe Bideno, bet tuo pačiu, ko gero, išliks nemažai testinumo. Matyti, kad santykiai tarp atskirų politinių sprendimų priėmėjų Bideno administracijoje yra pakankamai neblogi. Tai leidžia tikėtis, kad to testinumo būtų, bet aš vėlgi manau, kad Kamala Harris norės suburti ir savo artimesnę aplinką, savo artimesnę komandą ir parodyti, kad tai yra jos administracija, o ne tiesiog Bidenas numeris 2.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko šį rytą. Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala.